Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 10-nji fevralda Mary vilayatynyň Garawum etrawynyň çäklerinde uzakly gün ýagyş ýagdy. Munyň netijesinde etrawyň käbir geňişliklerinde elektrik üpçünçlügi ençeme sagatlap kesildi. Şeýlede uzakly gün ýagan ýagyş geňişliklerin asfaltlanmady köçelerinde batgalyklary emele getirdi.
Garawumyň agaltyn daýhan birlisiginiň käbir geňişliklerinde tog üstü, tog ençeme sagatlap kesilmegi adamlaryň gündelik durmuşynda käbir bökdünçlikleri döretdi. Adamlar elektrik pestlerini ulanıp bilmeyendik sebeple yılınmak meselesinde vaqtlayın qiyinçilik dörödü.
Dip Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisi aytdı. Yanıç energiya erişdelerinin qorları boyunca dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan'da ilat hususanda ova yaşayıcıları elektrik üpçünçülüğünün kesilmek bilen yıl yılda nüzveyiz olyar. Bu üpçünçülük esasanam qışın ayazlı ya da Tomson Jokroma ısı günlerinde hasta yitileşiyar. Hakimiyetler bu bökdönçlükleri tasdiklap çıkış etmeyerler. Geňişliklerin ýaşaýjylary sehel şemal tursa ýa-da köprak ýağış ýağsa elektrik üpçünçlüginiň dessine kesilýändigini bellep, togun iýdigi derli kesilmegini indi öwrenşendiklerini aýdýarlar. Ýöne olary ýağışdan soň köçeleriň batgalygy öwrülmeginiň köp kynçylyk döredýändigini, mektebe we çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň egin eşikleriniň diýdlerine çenli öl bolup, olaryň palçygy çümüp gelýändigini belleýärler.
Bir gün yağış yağsa köçelerimizin batkası palçığı bir hepte kuramayar. Soğuk havada çağalar yağış suğularına çümüp palçığı batıp mektebe ve çağalar bağına gitmeli olyarlar. Çağalar öye gelende coraplarına çenli öl bolunduğunu görüyarız. Olar ayaklarını yere kakıp ağır yar deyip yatıp bilmeyarlar.
Deyip garawumly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä köçelerde batgalyklar emele gelende olarda ulu tekerli uloglar ve traktorlar hereket edip bilýär. Ýeňil awtologlar köplenç batga çümüp traktorlaryň kömegine mätäç bolýar. Geňişliklerin köçeleri ýyllar boyu asfaltlanmaýar, hatda çagyl hem dökülmeýär. Köçelerimize seredýän adam ýok. Etrap ýolbaşçylaryna edýän arz şikaýatymyz ýyllar boyu netije tapman gelýär diýip başga bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Garawumyň häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaktorymyzyň 13-nji fevralda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmen häkimetleri paýtagt Aşgabatda we welaýat merkezlerinde gurulýan deshalara, ýaşaýyş durmuş maksatly infrastrukturalara her ýyl millionlarça dollar möçüründe serişde sarp edýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary we türkmenistanlylar owa yerlerinin köçelerinin aglabasında sovet döwründen bäri awatlaýyş ýa-da asfaltlamak işlerinin geçirilmeýändigini yıllar boyu aýdyp gelýärler. Galwerse-de azatlyk häkimetleriň jaýrylan ýa-da oýlan köçelerde hem doly awatlaýyş işlerini geçirmän, olara diňe asfalt goýmak bilen çäklenýändigi barada hem ençeme gerek maglumat taýýarlady.